Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'a iýunyň başlaryna buğday ýorugyny resmi taýdan badalygy berilýär. Azatlyk radiosynyň Mary vilayatyna habarçysy Sewitin käbir buğday meýdanlaryna garly ýorugyny girişlendigini habar berýär. Yerli garlaçylar hasylyň henüz taýýar däldigini, buğdayyň henüz dogry bişmänligini aýdýarlar. Mary vilayatynyň Murgap etrabynyň käbir daýhan birleşikliginden buğday ýorugy başlanyny diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Ýöne yerli käreneçler buğdayyň henüz dogry bişip ýetişmänligini aýdýarlar. Galverse de gallaçylar buğday ýamarlaryny hasylyň agrymynyň azaldyryp ýazylmagyndan şikayet edýärler. Buğday ýorugyna girişildi, ýöne henüz buğday çiğ bolan soň ammarlara tapşyrylýan buğdaýdan köp tonna ýa-da köp kilogram aýyrýarlar diýip bir Murgaplyk gallaçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol sebäpden daýhanlar ekin meýdanlaryna möhletinden öň kombayn salmakdan ýüze urýarlar. Men owa başlygyna ýüzlenip käreni 20 entek kombayn saljak däl diýdim. Sebäbi geçen ýylym 6 tonna barabar bolan buğday hasylymy 2 tonna diýip ýazdylar. Buğday gurusyny onsoň ordurjak diýdim. Başlyk maňa buğday gurandan soň guşlary ýyp utaryar diýdi. Onsoň men zat çözümok häkimlik çözýär diýip sözüniň üstüne ýetirdi diýip marly käreneçi gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şeýle tejribe geçen ýyllarda hem gaýtalanypdyr. Geçen ýyl meniň buğday meýdanymdan 6 tonna buğday hasyl alyndy. Ýöne buğday ammaryna eltip agrymyny çekdirenimizde terezeçi Kemel diýip aýtdy. Buğday ýoryan kombayn ýygnalan hasylyň agrymyny görkezýär. Kombaynçy meniň buğday hasylymyň agrymynyň 6 tonna bolanyny aýtdy. Ýöne terezeçi 4.5 tonna diýdi. Soňra hasylyň hapasy we çiğ bolanlygy üçin hasylyň umumy agrymyny 2 tonna diýip ýazdylar. 6 tonna çykan buğday hasylymy 2 tonna diýip ýazdylar diýip ýerli daýhan geçen ýylyň hasyl mewsümini başdan geçirenlerini gurrun berdi. Arz etmäge ýer galmady diýip daýhan öz umytsyzlygyny Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Nowatdaky buğday ýorugy hökümet mejlislerini hem maslahat edilýär. 13-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 2022-nji ýylda garly ýorugyny guramaçylyklu geçirmek boyunca devlet toparını döretdi. Resmi nama layıklıkta östürülüp yetiştirilen buğday hasılını çalt ve yetkisiz yığınamak, ambarlara ve elevatorlara böktönüşü daşamak hem de dene öndürücüler bilin hasap başlıklarının vaatına yokuru derecede kurulmağını üpçün etmek için Türkmenistan'a 2022 yılda Karlıroğlu'nu guramaçylyklu geçirmek boyunca devlet toparı döredildi ve onuň düzümi tasdiklenildi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Maglumata görä Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyna ulag we kommunikasiýalar agentligi ýygnalan buğday hasylynyň meýdanlardan kabul ediş nokatlaryny şeýle hem ammarlara we elevatorlara wagtyna hem de ýetgisi daşalmagyny, ulag terişçileriniň böktünsiz we ýokary netijeli işledilmegini üpçün etmäge borç edildi. Galiberse de resmi nama laýyklykda Oba Hojalyk ministrligi buğday daşamak üçin hususu avtoulo iyeleri bilen hem şertname bağlaşıp bilyar. 10-cu mayda geçilen hükümet mastavasında velayet hakimleri buğday meydanlarını henüz tümmül tubunun tutulyanlığını xabar verdiler. Bu aralıkta Novotdaki garlı mevsimi Rusiyanın qonşu Ukrayna esası zamala aşırıyan çoluşunun arasında dünyada garlı üpçünçülüğünün yağdayı bilen bağlı aladaların devam ediyen vaqtına qavat geliyar. Rusya we Ukraina iri garly öndürjüleri bolup durýar. Türkmenistan, Rusya we Kazakstan ýaly döwletlerden garly önümlerini satyn alýar. Bu aralykda Sewitde iň iri garly öndürjüleriniň biri bolan Kazakstan buğday eksportlaryny çäklendirdi. Rusiýanyň Ukraina garşy esasyz çuluşa girişmeginiň ideýany dünýäde azyk howpsuzlygynyň ýagdaýy bilen bagly dören aladalaryň arasynda dünýäniň dürli ýurtlary azyk önümleriniň eksportlaryny çäklendirdi. Rusya, Ukrayna we Gazawstan buğday bilen bir hatarda beýleki käbir azyk önümleriniň eksportyny çäklendiren bolsa, Iran, kartoşka, soğun, pomidor we badamjan ýaly käbir gök bakça önümleriniň eksportyny näwelli möhlet etmegi gadagan etdi. Türkiýe käbir gally önümleriniň galiberse-de et önümleriniň eksportyny 31-nji dekabr üçin gadagan etdi. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji maýda Gazawstanyň premier-ministriniň birinji ormasary Roman Skliary kabul edip beýleki meseleler bilen bir hatarda Türkmenistanyň çägine garla saklamak üçin niýetlenen terminalyň guruluşyny maslahat etdi. Tadahanyň habaryna görä Gazawstan tarapy bu taslama gyzyklanma bildirýär. Türkmenistan nowatdaky garly ýorugyna 1,400,000 tonna buğday hasylyny ýygnap almagy göz öňünde tutýar. Garlaçy käreneçler Türkmenistanyň kronik häsiýeti ýa bolan suw dökümi we tehnika ýetmezçiligi barada ýyllar boýy şikayet edip gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary daýhanlaryň aradalaryny häkimet wekilleriniň ardyny nire ýetirseň şoňa ýetir diýip jogap berýänliklerini habar berýärler. Galiberse-de çoponlar hasyl ýygnalan buğday meýdanlaryna mal otlatmagyň gadagyn edilýänini habar berýärler.